Gepler alatly radio edip. Ertiriňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugun 2020-nji ýylyň 23-nji noýabr. Gepdäniň 1-nji güni. Gepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Odaly täzelikler dinler. Olar bilen sizi men ýogsan anyň urwan tanşa edýär. Federal sudya prezident Donald Trump'ın saylaw kampaniyasının Pensilvaniya ştatını elektron posta arkaly berilen seslerin millionlarça posta bülteninin tasdiklanmagynyň öňüne almak üçin eden sud şikayetini ret etdi. 21-nji noýabrda çykarylan karar Trump'ın milli netijeleri gowşatmak üçin eden finansiýalaryna urulan iň soňky zarba boldy. Pensilvaniya 3-nji noýabrda geçirilen saýlawda Trumpyň bäsdeşi Joe Bidenin üstün çykanlygyny görkezýän bir näçe möhüm ştatyň biri boldy. Trumpyň aklawçylary Pensilvaniýaly resmiýleriň posta bülletenlerini nädogry hasaplaýanlyklaryny we Respublikan synçylara posta bülletenleriniň sanylmagyny gözegçilik etmek üçin ruhsat berilmeýändigini aýdyp suda şikayet etdiler. ABŞ'nın okrug sudyasi Matthew Brown bu sud şikayetini ret etdi ve Trump'ın aklawçylaryny ýazgardy. Brown öz kararına Trump kampaniyasının hiç il delil getirmeýändigini, Gepgurun ayıplamalar bilen süýünürlen kanun delillerini ulananlygyny aýtdy. Bu karar Pensilvaniýanyň resmiýleriniň inni saýlaw netijelerini tasdiklap biljekdigini aňladýa. Trump'ın aklawçylary seslerin sanalysyny soraq astyna alyp, dürli ştatlarda 20-den gowrak sud şikayetini etdi, emma olaryň hemmesi ýaly ret edildi. Yerewanyň erkinlik meydanyna ýene protest geçirildi. Bu protest jarasy Orsiýetiň hökümet delegasiýasynyň ýurda gelen wagtyna gawat geldi. Onu golaýadan Yerewanyň merkezindäki Tigran Mets köçesini ulaglaryň ýolyny petikledi. Daşnak Sutyun, Oppozisiýa partiýasynyň aktivistleri premier-ministr Nikol Paşinyanyň işinden çekilmegini talap etdi. Adat Europa Adatlyk Radiosynyň häzirki zaman telekanalynyň maglumatyna görä, polisiýa derrew reaksiýa bildirýär we ulaglaryň ýolyny petikleýänleri ýüzüniň oruny tutsak edýär. Ýerewandaky protestler 10-njy noýabrda premier-ministr Nikol Paşinyan Dağlı Garabagdaky sögüşleriň betedilendigini, Azerbaýjan we Russiýa bilen şertnama gol çekilendigini ýygnan edenden soňra başlandy. Orsiýetde soňky bir gyja günlüginiň dogamynda koronawirus ýokuşmalary we koronawirus sebäpli ölümler wagtda ýene ýokary görkezler ygran edildi. Operatif merkezin habaryna görä, Russiýada bir gyja günlüginde 24,822 sany täze ýokuşma ýüze çykaryldy. Bu sanlar yazdak görkezden 2 esse köp. Gyja günlüginiň dogamyny 467 adam koronavirusdan ýogaldy. Bu hem pandemiýa başlanaly bäri iň ýokary görkezi bolup durýar. Operatif merkeziň statistikasyna görä ölenleriň umum sany 35,000-den geçdi. Şol wagtda EYM 4-nji gün gyja günlüginiň dogamyny gutulanlaryň sany näme saglananlaryň sanynyň köp. Ýagny keseliň işçiň ýagdaýynyň sany azalýar. Häzir keseli işçiň ýagdaýynda diýip hasaplanýan näme saglanan sany 400,000 töwereg diýip bilinýär. Moskwada bir gyja günlüginde virus ýokşanlaryň sany täze iň ýokary derejäge çykdy. 7,000-den gowrak adam COVID-19 bilen keselledi. Soňky bir gyja günlüginde Moskwada 1,5,000-den gowrak koronavirus hastasynyň keselhana ýerleşdirilendigi habar berildi. Pandemiýa başlanaly bäri Orsiýetde 2,000,000-den gowrak ýaşaýjyda koronavirus ýüze çykaryldy. Beşgöň merkezinde Kyrgyzstanyň konstitusiýasyna giridilmek teklif edilýän üýtgetmelere garşy müňlerçe adamyň gatnaşmagyna protest gurnaldy. Opponentler bu üýtgetmeleriň häkimet çalşmasyndan soň merkezi Aziýa ýurdundaky adatlyklar we demokratiýany ýok etjekdigini öňe sürýärler. 22-nji noýabrdaky nägilelik ýygnansygy 4-nji oktýabrda geçirilen parlament saýlawlarynyň soň ýüze çykan täze siýasy krizisiň dowamy bolup durýar. Bu siyasi krizis dawaly saýlawdan soň türmeden boşadylan Sadyr Japarowyň bir näçe Makwelli primini ulanyp premier-ministr we ýerine ýetirji prezident tökmünni orta çykmagyna sebäp boldy. Japarow gidýän parlamenti basyş görkezmek bilen prezidentiň ygtyýarlyklaryny giňeldýän, parlamentiň ygtyýarlyklaryny gowşadýän konstitusiýa düzeldişleriniň başlanmagyny gadandy. Egerde bu düzeldişler kabul edilse, halk kurultayı diýilip atlandyrylýan täze ýerine ýetiriş guramasy döredilip, oňa hem parlament, hem hökümet hasabat bermeli bolar.